Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
Ο θρυλικός κόκκινος Φλεβάρης του 34 ήταν πλέον μακριά για τους Αυστριακούς. Είχαν την ευκαιρία τους και αυτοί να κοιτάξουν κατάματα την ιστορία και να την αλλάξουν, αλλά πολύ λίγοι ήταν αυτοί που τόλμησαν. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, το διεθνές εργατικό κίνημα δεν μπορεί να φορά τη στολή του Σούπερμαν για να πετυχαίνει όπου επιχειρεί. Και η Αυστρία του Μεσοπολέμου, θα έλεγε κανείς, πως ήταν ο χειρότερος συνδυασμός χρόνου και τόπου για να επιχειρήσει κάποιος κοινωνικές αλλαγές. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μερικά χρόνια νωρίτερα μιλούσαμε για την πανίσχυρη Αυστρο-Ουγγαρία των Αψβούργων. Μια αυτοκρατορία στην οποία, όπως έχουμε δει πολλές φορές, ο ήλιος δεν έβγαινε ποτέ. Τόσο μακριά δηλαδή έφταναν τα συμφέροντά της, η γη των υποτελών της. Κι όμως, φίλες και φίλοι, θα ερχόταν μια μέρα στην οποία ο ήλιος θα έδιε και θα έδιε με τον χειρότερο τρόπο. Και κάπως έτσι μια ολάκερη χώρα μετατρεπόταν σε φάντασμα, γινόταν αόρατη. Ναι, αόρατη. Διότι αυτοί που τη ρούφηξαν, όπως θα δούμε συντροφιά σήμερα, φρόντισαν στα χαρτιά των υπογραφών να βάλουν επεξηγηματικούς όρους οι οποίοι εξαφάνιζαν τα πάντα.
Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein, man unterhält sich wie man mag, auf bis zum hellen Tag. So langweilig mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Alles, was jeweils wer steht frei, dulde ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es saniert, sich jemand hier bei mir, dem packe ich ganz unfriert, werf ihn hinaus zur Tür. Den packe ich ganz ungeniert, werf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Sie ist mal bei mir so sitte, Jacques Assobo. Sie ist mal bei mir so sitte, Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir lustig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, dulde ich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich, wenn sie schreien, ich will nicht hab genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich zieret wie ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα στη τροφιά, και χαιρόμαστε πολύ για αυτό, στη ρύθμιση του ήχου. Μια γλυκιά καλησπέρα να στείλουμε στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Αντζέλικα Κιρσλάγκερ, φίλες και φίλοι, είναι η μεγαλύτερη μέτζο σοπράνο της Αυστρίας και μάλιστα από τη γενέτρια του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Και όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς, έχει πάρα πολύ ωραία φωνητική ουρά όταν έρχεται η ώρα να εκφράσει συγκεκριμένα συναισθήματα. Την απολαύσαμε στο «Ich lade gern mir Gäste ein» από το «Die Fledermaus» του Strauss του Ιού. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η Αυστρία ήταν μια χώρα, φίλες και φίλοι, η οποία είχε πληθυσμό περίπου 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Εδώ όμως θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους όρους. Και το λέμε αυτό γιατί το 1918 και το 19 η Αυστρία ήταν επισήμως γνωστή ως κράτος της Γερμανικής Αυστρίας. Μπέρδεμα. Θα σας το εξηγήσουμε. Οι δυνάμεις της Αντάντ που είχαν νικήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν επέτρεψαν μεν την ένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία, αλλά αγνόησαν πλήρως το όνομα Γερμανική Αυστρία στις συνθήκες ειρήνης που υπεγράφησαν. Το κακό ήδη ζούσε στον κόρφο της χώρας του Μότσαρτ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20 δεν ήταν λίγοι, θα έλεγε κανείς ότι ήταν πολλοί Αυστριακοί, που δεν πίστευαν ότι η χώρα τους θα μπορούσε να επιβιώσει οικονομικά χωρίς τα εδάφη που κατήχε προηγουμένως η λεγόμενη Αυστρουγκάρια. Ο πληθωρισμός είχε γονατίσει τη χώρα. Η κοινή γνώμη διχάζεται ή μάλλον έχει δύο μεγάλα ρεύματα. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα που απλώς ονειρεύεται από κατάσταση της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Είναι αυτό που λέμε «περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα νακλές». Οι πιο ρεαλιστές επιθυμούν ένωση με τη Γερμανία. Αλλά και αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της Αυστρίας σε ένα πανγερμανικό κράτος-έθνος χρονολογούνταν ήδη από τον 19ο αιώνα. Βέβαια, οι συνθήκες ειρήνης στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου απαγόρευαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, ρητά την ένωση των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή ο Αδόλφος Χίτλερ και οι Ναζί ονειρεύονται, καθώς δεν βρίσκονται ακόμη στην εξουσία, ονειρεύονται να επανασχεδιάσουν το χάρτη της Ευρώπης που είχε δημιουργηθεί μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρώντας άδικα και παράνομα τα μεταπολεμικά διεθνή σύνορα. Ο επανασχεδιασμός των σύνορων στην Ευρώπη θα έδινε τη δυνατότητα στους Ναζί να πετύχουν δύο βασικούς τους στόχους. Ο πρώτος, να ενώσουν όλους τους Γερμανούς σε μια ναζιστική γερμανική αυτοκρατορία. Και ο δεύτερος, να αποκτήσουν τη λεγόμενη Lebensraum, δηλαδή ζωτικό χώρο στην Ανατολική Ευρώπη. Και η αλήθεια είναι ότι η προσάρτηση της Αυστρίας θα βοηθούσε τους Ναζί να πετύχουν κυρίως τον πρώτο τους στόχο. Στην εισαγωγή του πολιτικού προγράμματος του Ναζιστικού Κόμματος από το 1920 ακόμα, ο Χίτλερ έγραφε: «Απαιτούμε την ένωση όλων των Γερμανών σε μια μεγάλη Γερμανία με βάση το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης». Και γινόταν πιο συγκεκριμένος στο πολιτικό του μανιφέστο, το λεγόμενο «Mein Kampf», ο αγών μου, υπογραμμίζοντας, επιλέξει: «Η επανένωση της Αυστρίας με την Γερμανία είναι καθήκον ζωής που πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάθε τρόπο. Η Γερμαναυστρία πρέπει να αποκατασταθεί σε μία μεγάλη Γερμανία πατρίδα. Οι άνθρωποι του ίδιου αίματος πρέπει να είναι στο ίδιο Ράιχ. Ο Χίτλερ σχεδίαζε να αποκτήσει εξουσία στην Αυστρία μέσω του Αυστριακού Ναζιστικού Κόμματος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα τέλη της δεκαετίας του 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30 το Αυστριακό Ναζιστικό Κόμμα ήταν πολύ αδύναμο, διχασμένο και αναποτελεσματικό. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το 1931 το μεγαλύτερο μέρος των Αυστριακών Ναζί είχαν αναγνωρίσει πλέον τον Χίτλερ ως αρχηγό τους. Και ο Χίτλερ με τη σειρά του τι έκανε? Διόρισε έναν Γερμανό Ναζί για να στρώσει τα πράγματα στο αδελφό Αυστριακό κόμμα. Την ίδια εποχή, κυρίαρχος του παιχνιδιού στην Αυστρία είναι ο Αυστριακός καγκελάριος Έγκελμπερτ Ντόλφους, ο οποίος μεταμορφώνει την Αυστρία από δημοκρατικό κράτος σε ένα δεξιό, απολυταρχικό, φασιστικό καθεστώς υπό τον πλήρη έλεγχό του. Όπως και οι σύμμαχοί του, Ιταλοί και Ούγγροι, ο καγκελάριος Ντόλφους έχει δεσμευθεί να συντρίψει τον κομμουνισμό στην Αυστρία, που ήδη από το 1919 είχε ορθώσει ανάστημα με κορυφαία στιγμή τη δημιουργία της λεγόμενης Κόκκινης Βιέννης, όταν το 1934, μετά τις δημοτικές εκλογές, η Αυστριακή πρωτεύουσα περνούσε πλέον στα χέρια της Συμμαχίας Κομμουνιστών και Σοσιαλδημοκρατών.
Entsprang aus diesem treuen Bund die Arbeit hoch, die Arbeit hoch. Sie ist die Meere überwand, die alle Elemente spannt ins harte Eisenjoch. Doch ihre Mutter war die Not, vergesst ich bündig ihr Gebot, die Arbeit hoch, die Arbeit hoch. Die Pyramide Cheops zeugt, welch drückend Joch sie einst gebeugt, die Arbeit brach es doch. Drum kämpft des Kapitales Joch, die freie Arbeit bricht es noch, die Arbeit hoch, die Arbeit hoch. Und wie einst Galilei rief, als noch die Welt im Irrtum schlief und sie bewegt sich doch, so ruft die Arbeit sie erhält, die Arbeit sie bewegt, die Welt, die Arbeit.
Συμπίπτει χρονικά το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, με τα όλα όσα είπαμε νωρίτερα, συγκεκριμένα λίγο πριν τελειώσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα. Αυτό ήταν το Lieder Arbeit, ένα τραγούδι των εργατών της Βιέννης και κατ' επέκταση των Αυστριακών εργατών στα πάρα πολύ δύσκολα εκείνα χρόνια, στα οποία χτυπιούνται κατάστηθα κυρίως στους δρόμους της πρωτεύουσας με το καθεστώς του Ντόλφους. Οι Αυστριακοί Ναζί έχουν σχέδιο. Από το Μάιο του 1933 ξεκινούν μια εκστρατεία προπαγάνδας και τρομοκρατίας, την οποία βέβαια χρηματοδοτεί το Βερολίνο, με στόχο την υπονόμευση του καθεστώτος του Ντόλφους, παρακαλώ, ναι, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Και οφείλουμε ιστορικά να είμαστε ειλικρινείς. Ο Ντόλφους, παρά το ότι ήταν αντικομμουνιστής, δεν ήταν ναζί. Πρόσχημα του κύματος τρομοκρατίας των αυστριακών ναζί, το ότι η αυστριακή κυβέρνηση Ντόλφους μεταχειριζόταν άδικα τα μέλη του αυστριακού ναζιστικού κόμματος. Κάπως έτσι, στα τέλη Μαΐου του 1933, η γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Αυστρίας. Αυτή η κύρωση ονομάστηκε 1000 μάρκα και απαιτούσε οι Γερμανοί να πληρώνουν τελωνιακά τέλη 1000 μάρκων προκειμένου να ταξιδέψουν προς την Αυστρία. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το μέτρο αυτό θα πλήξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την τουριστική βιομηχανία της Αυστρίας, η οποία με τη σειρά της εξαρτώταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους Γερμανούς. Από τη σειρά του, το καθεστώς Ντόλφους απαντά θέτοντας σε απαγόρευση το αυστριακό ναζιστικό κόμμα και τους συνεργάτες του. Το Φλεβάρι του 1934, πολλά μέλη του Αυστριακού Κομμουνιστικού αλλά και Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος εκτελούνται, ενώ αρκετά ανακηρύσσονται παράνομα και φυλακίζονται ή εξορίζονται. Η Κόκκινη Βιέννη δεν υπάρχει πια, χάρη στις παλινοδίες της ηγεσίας της Αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας, που στο τέλος θα προδώσει τους κομμουνιστές. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς, η κυβέρνηση Ντόλφους καθιερώνει ένα νέο σύνταγμα, το οποίο ενισχύει τη δύναμη του καγκελαρίου, ο οποίος όμως στις 25 Ιουλίου θα δολοφονηθεί από ομάδα αυστριακών ναζιστών σε μια προσπάθεια επιβολής πραξικοπήματος. Φοβερό, έτσι. Οι ναζιστές είχαν φάει τον φασίστα. Ο δολοφόνος των κομμουνιστών και σοσιαλδημοκρατών Ντόλφους μετατρεπόταν, φίλες και φίλοι, μέσα σε μία νύχτα σε μάρτυρα στον αγώνα κατά του ναζισμού. Γράφτηκε γι' αυτόν ότι ήταν το πρώτο θύμα του Χίτλερ. Ήταν ένα γεγονός αυτό, το οποίο θα έριχνε τη σκιά του στην εξαιρετικά αμφιλεγόμενη θέση πως η Αυστρία ήταν η πρώτη ελεύθερη χώρα που είχε πέσει θύμα της τυπικής επιθετικής πολιτικής του Χίτλερ. Ο διάδοχός του, ο Κουρτ Σούσινγκ, προσπάθησε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της χώρας ως ένα καλύτερο γερμανικό κράτος. Προσπάθησε να παρουσιαστεί με έναν πάρα πολύ διπλωματικό όρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αδόλφος είχε άλλα σχέδια. Ο Χίτλερ βέβαια αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στη δολοφονία του Ντόλφους. Το ναζιστικό καθεστώς ισχυρίστηκε ψευδώς ότι επρόκειτο για ένα κακόβουλο σχέδιο του αυστριακού ναζιστικού κινήματος και τίποτα περισσότερο. Στον απόϊχο λοιπόν του συγκεκριμένου αποτυχημένου πραξικοπήματος, οι αυστρογερμανικές σχέσεις θα αποτελέσουν πηγή διεθνούς ανησυχίας. Και αυτό ίσχυε ιδιαιτέρως για τον Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος αρχικά έβλεπε την Αυστρία ως μεσολαβητή μεταξύ Ιταλίας και ναζιστικής Γερμανίας. Αλλά η φασιστική Ιταλία και η ναζιστική Γερμανία άρχισαν να έρχονται πιο κοντά πλέον την περίοδο 1935-36. Και ο Μουσολίνι άρχισε πλέον με τη σειρά του να πιέζει τον αυστριακό καγκελάριο Σούσνινγκ να συνεργαστεί με το Τρίτο Ράιχ. Μέχρι το χειμώνα του 1937-38, η Αυστρία θα βρεθεί διπλωματικά απομονωμένη και απέναντι σε μια όλο ένα και πιο επιθετική ναζιστική μηχανή. Η διεθνής κοινότητα δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της Αυστριακής ανεξαρτησίας. Μέχρι τότε τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Άγγλοι είχαν αποδεχθεί την Αυστρογερμανική Ένωση ως αναπόφευκτη. FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη φίλη την Παναγιώτα, η οποία χαίρεται με την ανανέωση που έγινε στη σελίδα της εκπομπής του ΕΡΤΕΚΟ. Θα προσθέσουμε και άλλες εκπομπές, Παναγιώτα, υπόσχομαι. Στην Τατιάνα μας, μια γλυκιά αγκαλιά, όπως και στον αγαπημένο τον Άκη. Νωρίς-νωρίς έστειλε την καλησπέρα του και τις ευχές του στο φίλο μας το Στέλιο και αυτός από νωρίς συνδεδεμένος και η Πατρίτσια. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Liebeslied, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε φίλες και φίλοι, της αγάπης βέβαια, αλλά ποιος είπε ότι ο Έρος πεθαίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μεταγενέστερο βέβαια σε σχέση με τα τραγούδια τα οποία ακούσαμε νωρίτερα και είναι λογικό αυτό διότι όσο περνά ο καιρός φίλες και φίλοι, πάμε σιγά σιγά προς ένα παγκόσμιο πόλεμο, αλλά πριν συμβεί αυτός πρέπει να πάμε και στο κεντρικό γεγονός της σημερινής μας εκπομπής. Φεβρουαρίου του 1938, ο Αυστριακός καγκελάριος Σούσνικ ταξιδεύει για να συναντήσει τον Αδόλφο Χίτλερ, προκειμένου να λυθεί η παρεξήγηση. Ο Σούσνικ είχε την αίσθηση πως επρόκειτο να συζητήσουν για τις εντάσεις μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας. Όμως ο Χίτλερ ήταν ήδη έτοιμος να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της γειτονικής χώρας. Και με το που ανταμόρων διατυπώνει μία σειρά ετοιμάτων που περιελάμβαναν τα εξής. Πρώτον, η εξωτερική και στρατιωτική πολιτική της Αυστρίας θα συντονίζονταν με αυτή της Γερμανίας. Δεύτερον, ο Αυστριακός Ναζί Άρτουρ Τζάις Ιγκβάρτ, γκαουλάουτερ τους έλεγαν αυτούς, θα ετίθετο επικεφαλής των θεμάτων αστυνόμευσης και ασφάλειας. Και τρίτον, θα δινόταν αμνηστία, στους Αυστριακούς Ναζί που είχαν φυλακιστεί από την Αυστριακή κυβέρνηση μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Ο Χίτλερ ήταν πανέξυπνος, ξέρετε, περίμενε τον Σούσνιγκ σε μια αίθουσα στην οποία δεν ήταν μόνος, ήταν όλο το στρατιωτικό επιτελείο του Τρίτου Ράιχ. Ότι παράσημο κυκλοφορούσε, φίλες και φίλοι, από όλους τους πολέμους των Γερμανών, εμφανίστηκε μονομιάς. Στον Σούσνιγκ έφεραν ένα στυλό και μπορεί να μην του το είπαν, αλλά ήξερε πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα το διαφορετικό. Άλλωστε ο Σούσνιγκ δεν ήταν δάκε κανένα ήρωας, έτσι. Υπέγραψε. Και η συμφωνία αυτή πήρε το όνομά της από την πόλη όπου έγινε συνάντηση, το Berchtesgaden. Η αυστριακή κυριαρχία και ανεξαρτησία έμπαιναν πλέον σε κίνδυνο. Όμως ο αυστριακός καγκελάριος δεν είχε παίξει ακόμη το τελευταίο του χαρτί, φίλες και φίλοι. Και τι έκανε? Επιστρέφοντας στη Βιέννη, προκυρήσει δημοψήφισμα για το μέλλον της Αυστρίας, ελπίζοντας ότι το δημοψήφισμα θα έδειχνε κυρίως στη διεθνή κοινότητα ότι οι Αυστριακοί ήθελαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι. Μάλιστα, προέβλεψε ότι τα αποτελέσματα θα ήταν 65% υπέρ της ανεξαρτησίας και 35% κατά. Όταν έμαθε για το δημοψήφισμα ο Χίτλερ, φίλες και φίλοι, έγινε πυρ και μανία. Και έτσι αποφάσισε να αναλάβει δράση. Έχουμε φτάσει πλέον στις 11 Μαρτίου του 1938. Παρασκευή έπεφτε. Ο Χίτλερ επιδίδει στην αυστριακή κυβέρνηση μία σειρά από νέα τελεσίγραφα. Πρώτον, ο καγκελάριος Σούσνιγκ έπρεπε να ακυρώσει το δημοψήφισμα. Δεύτερον, έπρεπε να παραιτηθεί. Και τρίτον, ο αυστριακός πρόεδρος Βίλχεμ Μίκλας έπρεπε να διορίσει τον αυστριακό Ναζί Άρτουρ Τζάις Ιγκβάρτ ως νέο καγκελάριο της Αυστρίας. Εάν τα αιτήματα αυτά δεν ικανοποιούταν σύμφωνα με το τελεσίγραφο του Τρίτου Ράιχ, ο γερμανικός στρατός θα εισέβαλε στην Αυστρία. Ο Σούσνιγκ υπέκυψε. Τη βραδιά εκείνη, το αυστριακό ραδιόφωνο ανακοινώνει την ακύρωση του επικείμενου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της χώρας. Στις 7:47 το απόγευμα, ο καγκελάριος Σούσνιγκ εκφωνεί ραδιοφωνικό λόγο, ο οποίος μεταδίδεται σε όλη την Αυστρία και ανακοινώνει την παραίτησή του λόγω της γερμανικής πίεσης. Δίνει εντολή στους Αυστριακούς και στον Αυστριακό στρατό να μην αντισταθούν στα γερμανικά στρατεύματα σε περίπτωση εισβολής. Όπως τόνιζε, δεν ήταν πρόθυμος να γίνει πόλεμος ή να χυθεί αίμα για την Αυστριακή ανεξαρτησία. Μέσα σε λίγα λεπτά, μετά την παραίτηση του Σούσνιγκ, φίλες και φίλοι, κάνουν εμφάνιση στους δρόμους άτομα με περιβραχιόνια και σημαίες με τη σβάστικα. Οι Αυστριακοί Ναζί είχαν πλέον την άδεια να επιτίθενται στους πολιτικούς τους αντιπάλους και στους Εβραίους, χωρίς να φοβούνται πλέον καμία συνέπεια. Κατέλαβαν την εξουσία στα κυβερνητικά κτίρια και κατέκλυσαν τους δρόμους με τις κλασικές κιτς, λαμπαδιδρομίες, ύμνους και χαιρετισμούς προς τον πατέρα τους, Αδόλφο Χίτλερ. Με λίγα λόγια, οι Αυστριακοί Ναζί θα καταλάβουν τη χώρα χωρίς να πέσει ούτε μία ντουφεκιά. κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες, υποστηριχτές του Σούσνικ, Εβραίοι, προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα. Τρέχουν προς τα σύνορα με την ελπίδα να τα περάσουν πριν αυτά κλείσουν. Κάποιοι το κατάφεραν. Οι περισσότεροι όμως θα παγιδευτούν. Και θα παγιδευτούν σε μια Αυστρία που ναζιστικοποιούνταν με ταχύτατους ρυθμούς. Ο Σούσνικ παρέμεινε στη Βιέννη, όπου και τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Αφήνουμε το Lipslied, φίλες και φίλοι, και πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη μελωδία στο In diesen heiligen Hallen.
Nicht ein Mensch zu sein.
Από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ, φίλες και φίλοι, το «In diesen heiligen Hallen» που ακούσαμε από τον φοβερό, έτσι, μπασοβαρίτονο Gottlob Frick. Σάββατο 12 Μαρτίου 1938. Φτάσαμε, φίλες και φίλοι. Ο αυστριακός πρόεδρος Βίλχεμ Μίκλας υπογράφει με βαριά την καρδιά την τελευταία απέτηση του Χίτλερ και διορίζει τον Άρτουρ Ζάις Ίγκβαρτ καγκελάριο της Αυστρίας. Το τέλος των Αμπσβούργων έχει έρθει. Με τη σειρά του ο αυστριακός Γκάουλάουτερ ανακοινώνει ένα νέο υπουργικό συμβούλιο, γεμάτο βέβαια αυστριακούς Ναζί. Πρόκειτο για μια εσωτερική αλλαγή εξουσίας που προκλήθηκε από την εξωτερική πίεση του Τρίτου Ράιχ. Αλλά αυτό βέβαια δεν αρκούσε στον Χίτλερ. Βλέπετε, παρά το ότι οι Αυστριακοί είχαν υποκύψει σε όλες τις απαιτήσεις του, τα γερμανικά στρατεύματα πέρασαν τελικά τα σύνορα στις 5 το πρωί. Δεν συνάντησαν καμία αντίσταση, παρά μόνο επιφημίες και λουλούδια. Οι Αυστριακοί, όχι όλοι προς Θεού, υποδέχθηκαν θερμά τον Χίτλερ, ο οποίος ταξίδεψε προς τα εκεί, πρώτα στο Λίντς και στη συνέχεια στην πρωτεύουσα Βιέννη. Την Κυριακή 13 Μαρτίου του 1938, ο Ίγκβαρτ υπογράφει τον νόμο με την ονομασία «Επανένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία». Και εδώ, φίλες και φίλοι, ήταν το μεγάλο τρίκ του Χίτλερ. Προσέξτε τον όρο «Επανένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία». Για να επανενωθούν δύο χώρες, πάνε από ότι πρωτίστως υπήρξαν ενωμένες, κάποια στιγμή χώρισαν και ήρθε η ώρα να ξανανταμώσουν. Η λέξη «επανένωση» στον τίτλο ήταν εσφαλμένη. Η Αυστρία δεν είχε αποτελέσει ποτέ τμήμα της γερμανικής αυτοκρατορίας για να μπορούμε, όπως είπαμε, να μιλούμε για επανένωση. Ο νόμος αυτός που, ως επιτοπλίστων, το έχετε ακούσει και εδώ, αποκαλείται ως νόμος Anschluss, ουσιαστικά και κυριολεκτικά σήμαινε επίσημη ενσωμάτωση της Αυστρίας στη ναζιστική Γερμανία, δίνοντας στην ένωση αυτή τον αέρα της νομιμότητας. Πρόκειται όμως ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, για μια πρώτης τάξης εξαφάνιση μιας χώρας, η οποία στους χάρτες που εκτυπώθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν, δεν υπήρχε. Η Αυστρία ήταν πλέον για τους Γερμανούς «Land», δηλαδή επαρχία. Οι Ναζί ήθελαν να απαλλαγούν από κάθε ίχνος ξεχωριστής αυστριακής ταυτότητας. Σκεφτείτε ότι στη ναζιστική Γερμανία η Αυστρία αναφερόταν πλέον με ένα νέο όρο, το «Ostmark». Στα γερμανικά η Αυστρία λεγόταν και εξακολουθεί βέβαια να λέγεται Ostreich, που σημαίνει Ανατολική Αυτοκρατορία. Αλλάζοντας λοιπόν το όνομα σε Ostmark, οι Ναζί υποβίβαζαν τους γείτονές τους από αυτοκρατορία σε επαρχία. Διοικητικές αναδιοργανώσεις που σημειώθηκαν αργότερα οδήγησαν και σε περισσότερες αλλαγές ονομάτων και συνόρων. Για παράδειγμα, το 1942 το ναζιστικό καθεστώς αναφερόταν επισήμως στην περιοχή ως «Περιφέρεια των Άλπεων και του Δούναβη». Το θρηλυκό εκείνο «Alpen und Donau Reisgaue». Και οι Ναζί γιόρτωσαν την Ένωση ως την εκπλήρωση του πεπρωμένου του γερμανικού λαού από τότε που ο λαός αυτός έψαχνε τα δαχτυλίδια των Νιμπελούγκεν στο βυθό του Ρήνου. Και τι δεν έκαναν για να γιορτάσουν το γεγονός. 3 Απριλίου του 1938, με εντολή του Χίτλερ αποφασίζεται η διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα προς τιμή της προσάρτησης. Κάποιοι θα το θυμάστε και από σχετική εκπομπή. Γήπεδο, το θρηλυκό Πράτερ της Βιέννης, εκεί όπου θα συμβεί κάτι το συγκλονιστικό. Χιλιάδες Αυστριακών προσέρχονται στο γήπεδο. Στις κερκίδες, η παλιά αριστοκρατία της Βιέννης, που απεχθάνεται κάθε τι το γερμανικό, κάθεται πλάι-πλάι με το προλεταριάτο που είχε ήδη ιτηθεί 100 φορές. Οι Ναζί ενημερώνουν τους Αυστριακούς στα αποδυτήρια ότι το μάτς πρέπει να έλθει 0-0. Σικέ. Όμως ο Φούρναρης αρχηγός των Αυστριακών, Ζίντελαρ, γίνεται έξαλλος. Ως αρχηγός παίρνει την μεγάλη απόφαση. Θα βγούμε με κόκκινα και άσπρα χρώματα, γνωρίζοντας πως οι Γερμανοί μισούν κάθε τι κόκκινο. Στο 61ο λεπτό, ο Γίγα Ζίντελαρ τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Με μια κίνηση βγαλμένη από το ρέγβι του Μότσαρτ, καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα των Γερμανών. Και ναι. Ποιητές, ζωγράφοι, ιδιοκτήτες των καφέ της Βιέννης, ένα κουβάρι με τους συντηρητικούς, αλλά όχι ναζιστές θαμώνες. Πανηγυρίζουν με δάκρυα στα μάτια. Το δε τελικό 2-0 είναι ένα χαστούκι αντίστασης. Ο Ζίντελαρ, ξεροκέφαλος, τρέχει κάτω από την εξέδρα των επισήμων του Τρίτου Ράιχ και πανηγυρίζει επιδεικτικά μπρος τους ναζιστές οι οποίοι γίνονται έξαλλοι. Η εκδίκηση ήρθε έστω και σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Και κάποιοι φεύγουν από το γήπεδο ψιθυρίζοντας με το μυαλό τους, γιατί ήταν απαγορευμένο, το τραγούδι του μετόπου. Το τραγούδι του μετόπου των Hans Eisler και Bertolt Brecht. Το τραγούδι που συντρόφευσε αγώνες και αγώνες στην κεντρική Ευρώπη όλων εκείνων των ανθρώπων που δεν υποτάχθηκαν μήτε στο φασισμό μήτε στο ναζισμό. Στις 10 Απριλίου οι Ναζί διοργανώνουν το δικό τους δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα προκαλεί γέλια. Το 99% των Αυστριακών με έναν τρόπο μαγικό ψήφισε υπέρ της Ένωσης. Και εδώ, θα θυμάστε, έτσι, έχουν ψηφίσει οι δέντρα, 29 φορές ο ίδιος χωροφύλακας, στα χρόνια της ΕΡΕ. Έτσι. Η προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία σηματοδότησε μια σημαντική παραβίαση της διεθνούς τάξης, κακά τα ψέματα. Μόλις 6 μήνες αργότερα, η ναζιστική Γερμανία δημιούργησε μια νέα κρίση, στη Σουδητία, έτσι. Μια περιοχή της Τσεχοσλαβακίας. Το Σεπτέμβριο του 1938, παγκόσμιοι ηγέτες από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία συναντήθηκαν με τον Χίτλερ στο Μόναχο για να συζητήσουν το θέμα και τον κατέβνασαν, τον Χίτλερ, παραχωρώντας την περιοχή στη ναζιστική Γερμανία, σαν να του έλεγαν «Είσαι ελεύθερος». Από το 1938 στον Απρίλιο του 1945, σύμφωνα με ελλειπή ακόμη στοιχεία, είναι το λιγότερο που μπορεί να σας πει κάποιος σε επίπεδο αριθμών, μόνο περισσότεροι μπορούν να είναι, Καταδικάστηκαν σε θάνατο από δικαστήρια για συμμετοχή στην αντίσταση 2.700 Αυστριακοί. Πάνω από 32.000 θανατώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις φυλακές της Γερμανίας και των γερμανοκρατούμενων χωρών. Στις 13 Απρίλιο του 1945, ευτυχώς, ο κόκκινος στρατός μπαίνει στη Βιέννη. Και κάπως έτσι, η αόρατη χώρα ξαναφάνηκε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον μεγάλο Μπρούκνερ και το «Ο ζούστη, meditabitum sapientam». Γεια και χαρά.